Normalt så er det ret let for mig at præsentere en gæst, faktisk. Jeg plejer bare at sige deres navn og så deres job, ikke? Men i dag bliver jeg lidt i tvivl, fordi på din hjemmeside er du samfundsanalytisk forfatter, foredragsholder og virksomhedsrådgiver. På din Instagram er du mor til 4 utæmmede børn og 100 kvinder i en. Der bliver det meget svært, ikke? Og på landsdækkende TV er du både forfatter og borger. Og på forsiden er så dit kampskrift blødt. Der er du så i hvert fald forfatter, Maimy Humaydan. Velkommen til Virkelig.
Tak.
Du er mange ting, og du har mange titler, men i mine øjne, så kan man også tilføje indflydelsesrig person til den liste. Og jeg tænker, at vi i det her interview skal blive klogere på, hvem du er, selvfølgelig, men især på, hvilken position du har i den offentlige samtale, som jeg jo vil mene, du har været med til at starte og bidrage til med dine bøger Ærø-manifestet, og så din nyeste udgivelse, Blødt, som vi også tager udgangspunkt i i dag. Og jeg har faktisk lyst til at lægge ud med det vigtigste spørgsmål i det her program, i hvert fald. Maimy Humaydan, har du magt?
Jamen, det synes jeg er et rigtig spændende spørgsmål, fordi hvad er magt? Og jeg har faktisk googlet det, inden jeg kom herind.
Hvad står
og
der
det, der står, det er at have position og midler til at bestemme over andre, og det vil typisk være en officiel myndighed, så systemet er sådan per definition den, der i udgangspunktet har magten. Og så får jeg lyst til at spørge, hvis jeg har magt, hvem har så givet mig den? Og der er et forlag, der har givet mig mulighed for at få trykt en masse bøger, men reelt er det jo dem, der køber min bog, der giver mig indflydelse eller magt. Men så tænker jeg videre, om jeg nødvendigvis har mere magt end en, der sælger 400 bøger. Og det har jeg lyst til at sige, fordi jeg jo ofte har stået i debatter med nogen, der sælger markant færre bøger, end jeg gør, men som jeg egentlig vil sige, i hvert fald ud fra forskellige definitioner, har mere magt end mig, og har bedre mulighed for at udøve indflydelse.
Det lyder også lidt som om, at det kan være i øjnene, der ser, hvem der egentlig har magten. Så lad os prøve at kigge på det. Så vil jeg bare lige sige til jer, der lytter med, at hvis I følger den offentlige debat, så tror jeg, det har været svært at undgå Maimy Humaydan. Med Ærø-manifestet og nu Blødt har hun, og nu taler jeg om dig som drømmer om, du ikke er her, bragt sin livsfilosofi ind i den politiske samtale. Uanset om hun selv mener, at det er politik eller ej, så er det blevet det. Der opstod en politisk samtale med hendes første bog, Ærø-manifestet, som i øvrigt blev en bestseller, og skabt en debat om normer, arbejdsliv, familieliv, frihed. Der var mange læsere, der så bogen som en inspiration til så at tage magten over deres egen hverdag. Så var der nogle kritikere, der mente, at Maimy Humaydans fortælling var præget af klasseblindhed og var en forsimplet virkelighedsforståelse. Sådan er det jo. Folk synes det ene, og folk synes det andet. Med Blødt, som så udkommer fra Politikens forlag, Maimy, kampskrift for et meningsfuldt liv i øvrigt, skriver du blandt andet om reaktionerne på din første bog, og hvordan du navigerer i den debat, der pludselig handler meget mere om dit eget liv, end om din bog. Hvorfor var det vigtigt for dig at beskrive din oplevelse med din første bog i din anden bog?
Jeg synes, at min oplevelse med Ærø-manifestet var sådan meget almindeligt menneskeligt forstået, sådan at jeg tror, at alle, der har prøvet at foretage et valg i deres liv, hvor de gør noget, eller sågar bare tænker nogle tanker, der er lidt forskellige fra normen, møder modstand, bliver stillet i en situation, hvor de igen og igen må forklare og måske sågar forsvare sig, hvor de bliver opfattet, som om de er i opposition, selvom de måske ofte bare har truffet et subjektivt og sådan lidt stille valg, men som bliver oplevet som en kritik af dem, der ikke har gjort det samme. Så på den måde var det igen, ligesom med Ærø-manifestet, et ønske fra mig om at være et spejl for nogle af de mange andre mennesker, der går derude med en oplevelse af, at der måske faktisk findes mere end én sandhed, selvom vi jo i Danmark helt generelt, er det min oplevelse, ofte kun har plads til en sandhed. Altså, vi er så lille et land, hvor jeg tror, at vi har sådan en nærmest mytologisk fortælling om, at vi kan bestå og være så velfungerende, fordi vi alle sammen bekender os til præcis det samme til hver en tid. Og det vil jeg gerne udfordre. Jeg tror måske, at der er plads til mere, og det har jeg en fornemmelse af, at det er jeg ikke enig om. Så det var derfor, jeg fortalte om det der forløb, fordi selvom det så i mit tilfælde foregik i det her studie med en masse mænd og blandt andet politikere og andre steder, hvor det var sådan mere altså tydeligt, så tror jeg, at rigtig mange kan genkende det fra deres eget liv.
Og vi kommer tilbage til nogle konkrete scener i bogen, men jeg er fristet til at spørge, de her reaktioner, du har fået, den modstand især, du fik med din første bog, kom det bag på dig? Altså, du er jo, vil jeg gå ud fra, bekendt med den offentlige debats mekanismer, lyder det som om.
Jeg vidste med Ærø-manifestet, at den enten ville, altså det var knald eller fald, at enten så ville den ikke eksistere, og man ville måske lade, som om den ikke fandtes, eller også så ville det blive noget, der vagte en del debat og opmærksomhed. Det kom bag på mig, at det blev så stort, og det blev noget, som rigtig, rigtig mange danskere tog stilling til, og samtidig var det jo også på en eller anden måde en bekræftelse af noget, jeg godt vidste fra alle de år, hvor jeg har formidlet lige præcis de her ting, at mange går med de følelser og tanker, men måske ikke har et sprog for det, eller er bange for at sige det højt, og på en eller anden måde synes jeg jo, at jeg med blødt viser, hvorfor man kan være bange for at sige det højt.
Men ville du gerne den debat, altså der udsprang, som der også står på bagsiden af blødt, en højspændt politisk debat, ville du gerne den, da du skrev Ærø-manifestet?
Og det synes jeg er svært at svare på, fordi jeg tror ikke, jeg vidste, hvad det var, og da jeg stod i det, var der i hvert fald dage, hvor jeg var det foruden, og så samtidig, hvis jeg hæver blikket, og når jeg kommer lidt på afstand af det, så er jeg enormt taknemmelig over at få lov til at være med til at starte de her samtaler, som jeg synes er vigtige.
Og lad os så prøve at gå ind i rammerne for den politiske debat, vi taler om her, og kigge lidt nærmere på din position i debatten. Jeg har taget et eksempel med fra bogen, hvor du beskriver et tv-interview. Du er i studiet med en minister, og I skal blandt andet tale om Ærø-manifestet, og du beskriver så, hvordan du er utilpas i interviewsituationen, fordi jeg læser lige højt fra side 82 i blødt. Han ligner bestemt ikke den mand, der bærer titlen som Socialdemokratiets ideolog. Han ligner ikke en integrationsminister, der kører med chauffør og har taleskriver og rådgiver omkring sig hver eneste dag. Han ligner en helt almindelig dansker, der tilfældigvis slapper fuldkommen af, når han skal i fjernsynet, så man kan forledes til at tro, at det her er fair play. Men jeg er stadig vred, og det føles alt andet end fair, at han nu også ligner en civilist. Og nu har jeg jo set interviewet, og han har t-shirt på. Du møder den politiske magt i forbindelse med din første bog. Hvorfor er det egentlig, det provokerer dig, at den ser almindelig ud?
Jamen det synes jeg, det er jo faktisk, apropos det, jeg lige siger med magt, at der var sådan en rimelig tydelig magtfordeling. Jeg har ikke den samme indflydelse som en minister i vores land, uagtet at han i den omtalte debat kalder mig for en meget stor debattør og en stor stemme, så har jeg ikke samme mulighed for at udøve indflydelse på, hvordan vores samfund er strikket sammen. Og derfor synes jeg, det havde været mere fair, hvis vi hver især havde udstrålet det, vi er. Altså, at jeg er en borger, som gerne vil stå ved, at jeg er debattør, og at jeg har formidlingen og retorikken på min side, men at han også stod ved, at han er en minister, som er blevet kørt dertil af en chauffør i en ministerbil, og som har mennesker, der hjælper ham med at skrive det, han skal sige på fjernsynet. På den måde var der sådan, jeg kan huske, der er flere, der har skrevet til mig, blandt andet har jeg fået nogle beskeder fra en dommer og en advokat, der lige kølvandet på den der debat skrev til mig, at de synes det var tankevækkende at se, hvor ulige den debat var, men hvor rørte de også blev over, at det fik lov til at fylde noget, og at et almindeligt menneske kunne stå der og tale så ligeværdigt, men at de også fra deres position synes, at det var lidt skævt, at han så netop står og bare har klædt sig på, som om han er en familiefar, der skal ned og træne fodbold om et øjeblik.
Tror du, at når den her minister står over for en, der har skrevet en bestseller og startet en bevægelse, at han ser på dig som en borger først?
Altså, det synes jeg virkelig, jeg har svært ved at sådan helt diagnostisere. Jeg tror, at han ser mig som en med- eller modspiller, og det er jeg sådan set også stolt af at blive anerkendt for mit bidrag, men derfor synes jeg alligevel, at det mest reelle havde været, at man mødte op som det, man er. Og der er han jo først og fremmest i den debat, og i det morgenshow er han en minister.
Ja, så han skulle have siddet og slips på?
Ja, det synes jeg.
Okay. Når du har den reaktion på en politiker, det sker flere gange i bogen, at du har føler dig, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, en smule magtesløs over for den politiske magt. Er det forkert sagt? Intimideret måske?
Jeg tror i hvert fald, at jeg synes, det kan være svært at at gøre noget ved det. Altså, det kan være svært for mig at skabe en situation, der er fair play. Mm. På en eller anden måde, så har jeg ikke hjemmel til at italesætte de her ting. Nu, hvor blødt bliver modtaget med nogle, altså endog meget, meget grove anmeldelser i stort set samtlige danske medier. Personlige, sådan latterliggørende, hånlige, perfide, vil jeg næsten sige, og enormt følelsesladet. Ikke mindst set i lyset af, at der også bliver skrevet frem i hver eneste af dem, hvor ligegyldig og overfladisk mit bidrag er. Så på en eller anden måde, der er jo en enorm stor dissonans der. Der føler jeg, at jeg, det kan jeg på en eller anden måde, det kan jeg ikke komme tilbage på. Altså, det kan jeg ikke svare tilbage på. Og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til debatten, og det er ikke, fordi at jeg nødvendigvis ville synes, jeg var bedre stillet, hvis jeg havde fået 5 og 6 stjerner alle steder. Men den der meget personlige, anklagende stemme, som optræder igen der, ligesom den også gjorde på bagkant af min første bog, det tror jeg, alle, der har stået i en debat i samme position som mig, altså som en borger, der har tilraget sig i talerør, og kvinde i øvrigt har også lyst til at sige, kender oplevelsen af, at jeg kan så at sige, ikke, jeg kan ikke forsvare mig mod det. Altså, jeg kan ikke gøre andet, end at læne mig tilbage og håbe, der er nogle andre, der tager mig i forsvar.
Noget, jeg har haft lyst til at spørge dig om, jeg har haft lidt svært ved at forstå, det har været, er det virkelig så slemt, at folk taler et andet sprog inden for rammerne i en dagsorden, du har sat?
Nej, jeg synes ikke, det er slemt. Jeg synes, det tror jeg heller ikke, at jeg skriver, men det har for mig været en øvelse at hvad kan man finde, altså finde mit eget ståsted i det, og der er blandt andet en scene, hvor jeg ringer til min redaktør Lise Rønne og spørger hende, eller siger til hende, at jeg har lyst til at tage et retorikkursus, fordi jeg endnu en gang har stået i et radioprogram, hvor jeg kunne høre, at den måde jeg formidlede på og debatterede på var anderledes end de 5 mænd, der stod i studiet, som var henholdsvis politikere og kom fra erhvervsorganisationer. Altså min måde at tale på og min måde at anskue verden var simpelthen, altså der var jeg helt klart i mindretal. Og kortvarigt fik jeg lyst til at lære det samme, som de kan. Altså at debattere på den måde, at tale udenom og svare på det, jeg har lyst til, at bruge tal til min fordel osv., det fik jeg lyst til at lære. Og Lise slog ligesom koldt vand i blodet på mig og sagde, prøv lige at trække vejret og give det nogle uger, og sagde hun lige så sødt og grinede lidt. Og det viste sig jo så også, at min måde at tale på, og min måde at positionere mig og debattere, havde jo faktisk en effekt. Altså, der er faktisk mange, der kan høre det. Der er mange, der synes, at det har en resonans. Der er mange, der gerne vil læse bogen, høre mig i podcast osv. Så jeg lærte gennem erfaring, at okay, sådan kan jeg godt tale, selvom jeg måske er den eneste, der står og gør det inde i studiet. Men det betyder ikke, at man ikke kan høre mig, eller at jeg nødvendigvis, som jeg nogle gange har følt, lyder som en, der ikke har styr på noget, eller som, du ved, en idiot. Så det er ikke, fordi jeg har på ingen måde været forarvet over den måde, det blev gjort på. Jeg har bare virkelig skulle finde ud af, at min måde at gøre det på også havde sin berettigelse.
Synes du, du kan tale på den måde, du har lyst til ind i det her studie egentlig?
Ja, det synes jeg. Men det er også, fordi jeg har lært det.
Ja.
Og det er, fordi jeg har øvet mig i at holde fast ved, at det er sådan, jeg formidler, og det er der, jeg kommer fra, og at jeg taler ud fra det erfaringsbaserede, følelsesmæssige, intuitive, at jeg er en kvinde i det her studie. Altså, og jeg kan sagtens høre, hvordan det lyder, for de ting plejer vi ikke at sige, men det er helt reelt den proces, jeg har været igennem, som betyder, at selvom du sender mig nogle spørgsmål på forhånd, der faktisk en lille smule giver mig ondt i maven, fordi jeg er bange for, hvor går det hen, og hvor kritisk bliver det, og kan jeg bunde i det der, at så ved jeg, at bare hvis jeg vender tilbage til det sted inden i mig, at så siger jeg i det mindste noget, der er sandt for mig, og så kan det godt være, at det ikke var det, du gerne ville høre, eller det, du havde forventet, jeg svarede, men så når jeg går ud af studiet om lidt, så har jeg stået ved mig selv.
Man må spørge ind til det, du siger med, at no, den her kritik af det, du har skrevet, bliver personlig. Har du ikke også skrevet nogle ret personlige, for det første, manifester, Ærø-manifestet og kampskrift, der handler om dit liv, og som handler om dig?
Så... Jo, bestemt. Jeg tror bare, at mit sådan ydmyge ønske kunne være, at man i anmeldelserne af bogen forholdt sig til mine budskaber og analyserede mine budskaber frem for, og det tør jeg sige, fordi der er så mange, der har rettet henvendelse til mig og sagt det, at det, sådan som det er nu, måske mere bliver sådan en, altså en personlig, på en eller anden måde, følelsesladet reaktion mod mig som menneske. For jeg kommer jo faktisk med, jeg har jo nogle ret tydelige budskaber og visioner og ideologier i mine bøger, som jeg vil ønske, man tog stilling til. Og nu tog Anna Libak, nu tog hun jo bladet fra munden og skrev om lige præcis det her i går i Weekendavisen, og skrev blandt andet, at Frank Bonderøven og Nakker Ed jo på intet tidspunkt er blevet forholdt den samme kritik, altså at hvad laver Frank at gå og bruge så meget tid på at kitte vinduer, er han ikke bare en kæmpe samfundsnasser og samfundsfjende og ødelægger osv. Så, videre. Så der er et eller andet, hvor der er mange, mange følelser på spil i det, jeg sender ud i verden. Og det er som sådan overhovedet ikke ked af. Jeg taler jo lige præcis til følelserne. Det er jo egentlig det, jeg gør anderledes end så mange andre af dem, der kommer med samfundskritik og kommer med de her ideologiske input, det er jo, at jeg sætter mig ned med mine erfaringer og med mennesker, jeg møders erfaringer og med mine følelser, og så skriver jeg ud fra det, frem for, som jeg synes, jeg har lært, at skrive ud fra fakta og noget, der kan måles og vejes, og noget, vi ved historisk.
Men er det ikke lige netop af den grund derfor, at det kan være svært at adskille dig fra dine budskaber?
Jo, det kan det godt være. Så det er heller ikke fordi, at jeg siger, at det entydigt er forkert, men der er jo bare en eller anden. Der er sådan en. Jeg kan godt sidde tilbage med en fornemmelse af, at fordi det, jeg snakker om, det er omsorg, og det er den måde, vi bruger vores tid på i et samfund, hvor jeg tror, at hvis du spørger rundt i din vennekreds, så vil det være et fortal, der svarer, jeg har sindssygt meget tid, jeg føler virkelig, at jeg er helt okay. Har du lyst til at tage ud af vinterbade i eftermiddag, ikke? Der kommer jeg til at røre ved noget, som det viser sig igen og igen, både bliver opfattet som enormt provokerende, og i hvert fald meget følelsesladet.
Bare for at være sikker på, at jeg også forstår, hvad du siger, er det også fordi, der er noget svært ved ligesom at have et budskab, som man fortæller igennem sine egne følelser og erfaringer, og så mister man ligesom ordet, så er der et andet, der tager det?
Ja, det kan godt være. Det har jeg faktisk svært ved at svare på, synes jeg. Alt det, vi taler om lige nu, er jo noget, hvor jeg skal prøve sådan at forholde mig til mig selv, men hvor det var nemmere, at der stod en tredje person og svarede på det. Både fordi jeg jo er mit eget redskab, altså jeg skriver om mig selv. Det er simpelthen det bedste værktøj, jeg har til rådighed, det er at bruge min egen livserfaring. Det er for mig den mest direkte måde at formidle de tanker, jeg gør mig på ved at bruge mig selv. Og det er jeg godt klar over, at det stiller mig sårbart, og det gør også, at jeg er nemmere at slå ned og for eksempel gøre grin med, end hvis jeg var teoretisk. Det, at mit er så handlings- og erfaringsbaseret frem for udelukkende at være teoretiserende, gør jo, at man nemmere kan slå det ned, og måske også har mere lyst til det. Men jeg synes også, det bliver sådan, altså du ved, det der med, at jeg skal forholde mig til mig selv på endnu et lag meta. Så du ved, sådan det kan godt være sådan en lille smule. Ja, jeg kan jo, som jeg sagde før, ikke fjerndiagnostisere, hvad det er, andre sidder og føler om mit arbejde. Jeg kan bare konstatere, at de føler i hvert fald noget.
Så lad os prøve at blive lidt mere konkrete på så dig via din bog. Der er en scene i Blødt, der virkelig er blevet hos mig, også fordi det, jeg jo sådan set interesserer mig for, det er, hvilken magt, hvilken indflydelse har du som forfatter i en debat, som udspringer af din første bog. Ikke? Jeg kan ikke læse den helt højt, uden at programmet skifter lidt karakter og bliver sådan noget lydbog. Den er nemlig lidt lang, så jeg håber, at man forstår det her uddrag fra en scene, hvor du opdager, at en borger på Ærø har skrevet et debatindlæg, der kritiserer dig. Jeg starter med rubrikken fra debatindlægget, som lyder: når meget stærke stemmer får lov at kapre en hel ø med deres selvpromovering, bliver øens beboere også kapret. Jeg læser bylinen og dernæst den første sætning, inden jeg rejser mig og træder væk fra computeren. Jeg ringer til Christian og spørger, om han vil læse artiklen og give mig en pejling af, hvor slemt det er, skriver du, og beskriver, hvordan indlægget er skrevet af en forælder til et barn, som dit barn kender, som i øvrigt siger, at dit barn er rigtig sødt. Du skriver så, at skribenten mener, at jeg reducerer Ærøs hårdarbejdende arbejderklasse til en flok nyttige fjolser, og at jeg er en influencer, der har skrevet en bog for at sælge pladser på mine retreats, fortsætter med en
en refleksion over den her situation. Den gruppe, der kan råbe højst og larme mest, kommer til at fremstå som flertallet. Man peger fingre og lader sig underholde af udskamningen og benytter sig af, at det er let at lægge branden for fødderne af hende, der står alene. Alligevel kan jeg ikke få det til at hænge sammen, at en journalistisk funderet avis som Politikken vælger at bruge sin forside på en tekst, der ikke peger fingre af mine synspunkter eller min livsvalg, men af mig. Det rører jo lidt af det, vi har talt om i dag. Og det, jeg tænker, når jeg læser det, er, at der er mange forskellige forhold på spil, altså, og mange forskellige med det magtforhold. Der er en stor avis, der bringer en kritik af dig som forfatter. Det kan man høre, det føles også føles voldsomt. Så er der deres magt over dig, og på mange måder din magtesløshed i det, fordi hvad skal du gøre med noget, der kommer ud på den måde? Så det er det ene forhold. Så er der din bog, der beskriver livet på en ø, som en anden beboer så føler sig magtesløs overfor. Altså dit narrativ og din bog, så er altså også den magt, du besidder som den, der skriver den. Må jeg ikke starte med at spørge, anerkender du det sidste, altså du, når du har skrevet din bog, også har udøvet en magt over de beboere, der er på Ærø, som den her person jo giver udtryk for?
Ja, bestemt. Det vil jeg sige, at så snart vi tog, så snart jeg accepterede, at øens navn Ærø indgik i titlen på min bog, hvilket var noget, der blev besluttet i sidste øjeblik, inden den røg i trykken. Indtil da havde min bog meget længe heddet Herfra kan jeg pille stjernerne ned med en rive, som jo er en noget anden titel, og som jeg synes faktisk beskriver tonen i bogen måske endnu bedre. Da jeg gik med på, at den skulle hedde Ærø-manifestet, som jeg synes er en god titel, men der vidste jeg også godt, okay, nu træder jeg ind i noget, der altså så absolut vil være følsomt for nogen, og også mennesker, jeg holder af. Altså Ærø, hvor jeg har boet siden 2015, hvor mine børn er vokset op, hvor den største del af vores netværk er, hvor vores hjem er. Der bor der jo rigtig mange mennesker, som har mange stærke følelser for, og en meget stærk tilknytning til den ø, og som ikke nødvendigvis deler mine synspunkter. Og nu udsender jeg så den her bog, der jo ender med at blive ikke kun en bestseller, men også af mange omtalt som en bevægelse, der bliver nævnt Ærø-manifestet. Altså, det kan jeg virkelig sagtens forstå, hvordan det har været provokerende, irriterende, at man som nogle Ærø-boere har haft lyst til at ryste det af sig. Grunden til, det fylder for mig, er jo fordi vi kognitivt på godt og ondt er indrettet sådan, at fem hårde kommentarer i et Facebook-spor, de fylder altså sådan uproportionelt meget mere end de 100 positive. Og der havde jeg helt klart lige en periode, hvor jeg synes, at det var hårdt, at det lille samfund, som jeg bor i, og hvor der er mange følelser på spil for mig, var det sted i landet, hvor jeg egentlig oplevede, der var mest massiv modstand. På grund af fem kommentarer på Facebook, ikke? Mm. Og fordi jeg glemte alle dem, der kom hen til mig i Netto og sagde, hvor er det spændende, fedt, du ved, dejligt og alt muligt. Så det vil jeg fuldstændig anerkende. Det jeg slog mig på i det der indlæg, det var jo igen, der er ingen, der forholder sig. Jeg har ikke en oplevelse af, at skribenten har læst min bog. Jeg er ikke influencer, jeg sælger ikke retreats. Altså, der er sådan nogle ting i det, hvor jeg synes, at jeg bliver misforstået og også fremlagt og manipuleret som en måde, hvor jeg igen føler mig magtesløs. Og det er nok den magtesløshed, jeg helt personligt som menneske har det svært ved, når folk de skriver til mig. Jeg var inde og oplevede dig til en konference, hvor du holdt et oplæg, og jeg sad totalt chokeret tilbage, fordi jeg troede bare, at du ville være forfærdelig hysterisk træls at høre på, fordi sådan har du været fremstillet i medierne. Nu har jeg købt en billet til dit foredrag, fordi du lød jo dig. Altså, du ved, det, og det er jo en dejlig besked at få, men det gør også helt vildt ondt. Mm. Fordi gud ja, jeg har faktisk ikke kæmpestor indflydelse på, hvordan jeg bliver fremstillet. Mm. Og det er der virkelig. Nu spurgte du, hvem identificerer jeg mig mest med? Og som sådan en helt privat menneske, og som en, der bruger mig selv så meget og stiller mig frem velvidende, hvad det kan koste, så bliver jeg stadigvæk følelsesmæssigt påvirket af, at der er nogle gange noget, der løber afsted, som jeg ikke har nogen indflydelse på, og hvor jeg bliver fremstillet på en måde, jeg ikke kan genkende, og som jeg synes er hård.
Jamen altså, jeg kan godt forstå, hvad du siger faktisk, jeg tænker bare, altså, hvis man ser på dig som en, der ikke kender dig, så kan man jo få den idé, at du har en meget markant tilstedeværelse i den offentlige debat. Du har startet en politisk debat og sat dit aftryk på politik nærmest, ikke? Du har deltaget i P1-debat i det her studie, vi står i, nu. Du er med i det her meget fantastiske program. Du har holdt Deadlines nytårstale, været på scener, blevet interviewet om dine holdninger, portrætinterviews i anerkendte medier. Socialdemokratiet har været optaget af, hvad du siger, og hvad de synes om det, du siger. En minister har skrevet om dig, og den du er, de valg, du træffer. Du har været inde på Christiansborg, kilder på Christiansborg, der kan fortælle dig om, hvad folk snakker om inde hos Socialdemokratiet, ikke? At du er damen fra Ærø, som man i øvrigt skal lade være med at kritisere, fordi at der måske ikke er noget at vinde i at kritisere dig. Altså, du virker som en, der har enormt meget indflydelse. Og når du siger det her, så lyder det for mig som om, at man også kan blive offer for sin egen indflydelse.
Nej, jeg tror bare, at flere ting godt kan være sande på samme tid. At alt det, du siger der, er fuldstændig rigtigt, og jeg bliver faktisk også stolt, når du siger det, fordi det er jo i virkeligheden det, jeg gerne vil med mit virke, og hvor jeg er stolt af og ydmyg over, at jeg har opnået alt det, du siger der. Og samtidig kan det godt være sandt, at jeg tror, at jeg kunne være her med mere tilstedeværelse og ikke, hvad kan man sige, være lige så sårbare i det, hvis vi havde en mere sådan en reel ytringsfrihed. For der er nogle gange, at jeg har lyst til at sige, sådan en som mig bliver kritiseret på en måde, hvor jeg jo faktisk overvejer, om det er det værd. Og det ved jeg jo, at jeg ikke er den eneste. Rosa Lund har lige trukket sig fra sin ordførerpost på grund af hadefulde kommentarspor. Og de beskeder, jeg får i min indbakke fra mennesker, der laver noget af det samme som mig, forfatter og skribent osv., på baggrund af de anmeldelser, jeg lige har fået nu her, vidner også om, at særligt kvinder bliver forskrækket og lige tager et skridt tilbage og overvejer, om det så er det værd, det de sidder og arbejder på lige nu. Det er helt konkrete vidnesbyrd, der kommer som i min indbakke, ikke? Så jeg synes godt, at de ting kan sameksistere. Jeg synes godt, at jeg kan komme og have den indflydelse og tage det talerør og gøre mig umage og være stolt af mit arbejde, og at man kan være uenig, hvilket jeg går ud fra, mange er, for ellers var der ikke en debat. Og hvis ikke der var nogen, der var uenige i min nye bog, så ville jeg tænke, at jeg ikke havde skrevet den rigtige bog. Så det er helt klart, at jeg efterlyser jo, at vi skal kunne tale om de her ting, og den ene drøm er ved Gud, den andens mareridt. Ellers var det jo ligegyldigt det hele. Jeg vil vildt gerne debatten. Jeg vil gerne mødes ligeværdigt. Jeg vil også gerne møde kritik, og jeg vil sige, sådan som jeg er stillet i verden, og det siger jeg virkelig som kvinde, der er gift med en mand, så jeg tror, der er forskel der. Når nogen kritiserer mig, så tager jeg det faktisk ind. Altså, så vender jeg det lige indeni og mærker efter, kan det være, han har ret? Har jeg misforstået noget der? Og ofte er jeg også nødt til at sige, jamen, det kan jeg godt høre, du ved. Så jeg er interesseret i debatten, jeg er interesseret i at blive klogere, jeg er interesseret i, at vi sammen kan spille hinanden bedre, og kan lave det oprør, som altid har været forudsætning for, at der kunne være et fremskridt. Det er det, jeg gerne vil. Mm. Det er noget omkring tonen, jeg anfægter.
Ja.
Det er faktisk alene okay. Det. Det er ikke det, at der er nogen, der er uenige. Det er helt vildt. Hvis ikke, altså virkelig, hvis ikke der havde været nogen, der havde reageret uenigt på blødt, så havde jeg tænkt, fuck, jeg må i tænkeboks.
Ja, altså, når vi snakkede i starten om, at magt også er i øjnene, der ser, og jeg nu hører dig sige, at du vil gerne mødes ligeværdigt, hvilket jo er noget, de fleste kan relatere til, så må der jo unægteligt også være noget svært i både at blive mødt ligeværdigt af en almindelig borger, ligeværdigt af en minister, og ligeværdigt af en journalist for mit vedkommende. Kræver du for meget, samtidig med, at din position rykker sig?
Jamen, det kan godt være, og det er jo nok sådan, at jeg kan reflektere på løbende og i tilbageblik. Og jeg vil sige, at denne her gang har jeg også været meget bedre rustet til den kritik, der er kommet. Og kunne med det samme mærke, at der også var noget inden i mig, der blev stolt. Og der var også noget inden i mig, der var ligeglad. Og så var der noget inden i mig, og det var nok blandt andet moren til to piger, der blev ramt af en tone, som jeg synes er unødvendigt hård. På mennesket, som jeg ikke tror gavner vores ytringsfrihed, og dermed heller ikke vores demokrati. Men det kan godt være, at jeg forlanger for meget, altså at jeg har for høje forventninger. Det er jeg ikke afvist overfor, men det har jeg nok, du ved, nu rammer du mig også lige midt i orkanens øje, så det kan være, at jeg kan svare på det om nogle uger. Altså du ved, at jeg vil se tilbage og tænke sådan, var det lidt naivt? At jeg også i forhold til Ærø-manifestet, de ting, jeg skriver, jeg skriver jo også i anden del af blødt, min position helt anderledes frem. altså i første del af Blødt, er jo min første umiddelbare og også meget følelsesmæssige reaktion på at stå i de der situationer, i de debatter. Og anden del af bogen handler jo om, hvordan jeg så i og for sig trækker en streg i sandet og siger, hov, men jeg må positionere mig i det her, så jeg kan få lov til at være det menneske, jeg gerne vil, så jeg kan bevare de værdier, jeg tror på, også når jeg nu lige pludselig, som du siger, har det her talerør og har den indflydelse, som jeg så i øvrigt ikke ved præcis, hvad er, men jeg har en eller anden form for indflydelse, at så jeg kan forblive i mig selv og være tro mod den, jeg er i det, og ikke stå inde i et studie og blive meget omægtig, eller ikke se en overskrift for forsiden af en avis, og nærmest skulle ligge mig ned på køkkengulvet, som jeg beskriver, og græde i afmagt. Altså, det har også været en læringsproces for mig, at derfor holder jeg mig ganske enkelt anderledes til det nu. Men jeg tror også, det er jo den modning, jeg skriver frem i bogen, fordi jeg tror, at rigtig mange kan spejle sig i oplevelsen af at blive mødt hårdt og blive overrasket over det, og skulle finde ud af, jamen, hvordan positionerer jeg mig så i det på en måde, hvor jeg både kan stå inden for mig selv og kan være et ordentligt menneske? Altså, og det synes jeg, jeg er landet bedre i, men det er jo ikke det samme som at, det er jo ikke samme som altid at synes, at alting, man kaster i hovedet af mig, bare er okay.
Og det lyder også, som om du anerkender, at fra at være en borger til så at blive forfatter, til så at blive debattør, meningsdanner, der har din position rykket så meget. Og det lyder også, som om du reflekterer over det.
Jeg er meget, meget bevidst, at jeg måske ikke, altså fordi det synes jeg virkelig er svært at blive klog på, men har en indflydelse. Jeg synes, jeg har en enorm omhu i forhold til, hvad jeg sender ud i verden, hvilken energi jeg møder op med, når jeg træder ind i et studie som det her, eller sætter mig som den anden aften foran 300 mennesker, der har betalt for at komme til et foredrag. Det tager jeg meget alvorligt. Der føler jeg virkelig, at jeg har et ansvar, og at det er det ansvar, jeg primært bærer i det her liv. Det er at være ordentlig, at være reflekteret, at være åben, og hvad kan man sige, at gøre mit bedste. Jeg er også bare nødt til at holde fast i, at det, jeg repræsenterer, til stadighed er et mindretal, og sågar et udskilt mindretal. Og at dem, jeg taler på vegne af, faktisk måske ude i befolkningen, er ved at blive en majoritet. Det kan vi jo se på nogle af de seneste tal, at der sker et skred i, hvordan familier indretter sig. Men at det er de færreste, der vil tale højt om det, for det er stadigvæk kontroversielt. Det er stadigvæk udskilt. Og som jeg sagde tidligere, så har vi jo også i dag i 2025 et samfund, der kører afsted, og hvor de fleste arbejder fuld tid, og børn er institution i 8 timer, og hvor mange, du ved, i min omgangskreds synes ikke, at de har for travlt, og det er helt klart flertallet, der har den følelse, og det er jo min påstand og mit primære budskab, at den måde, vi lever på, det er noget, vi har gjort bevidstløs, og nu tror jeg, det er på tide, at det bliver bevidstgjort, altså at vi bliver mere opmærksomme på det. Og det er bare for at sige, det tror jeg stadigvæk er kontroversielt at snakke om. Og hvis jeg skulle blive i tvivl om, hvorvidt det er kontroversielt at snakke om, så har jeg jo den hjælpende hånd, der hedder anmeldelserne, der er kommet ind for den sidste uge. Så det er en meget god anvisning i forhold til, det skulle stadigvæk sprængfarligt.
En af de første journalister, jeg arbejdede sammen med, forklarede over for mig, når jeg skulle stille kritiske spørgsmål, eller jeg skulle lave en kritisk historie, jeg blev sådan lidt urolig ved det. Et koncept, som jeg egentlig synes passer meget godt til hele samtalen om dit liv og din bog og sådan noget. Han sagde til mig, for ligesom at retfærdiggøre, at jeg skulle til at skrive noget, der var meget kritisk, at man kan ikke både få magt, have magt og få fred. Hvordan tænker du over det i forhold til din egen situation?
Det er jeg meget enig i, og jeg synes også, at jeg altid bliver bedre, når jeg bliver stillet kritiske spørgsmål. Altså, det er jo sådan, vi spiller hinanden bedre. Det er ved at ture at være kritiske, og jeg oplever i hvert fald, at jeg bliver skarpere, og at mine budskaber kommer klarere frem, hvis jeg bliver mødt fra et kritisk sted. Men der er helt klart sådan et springende punkt, som jeg ikke lige kan sidde her og sådan fuldstændig fremlægge meget koncist, men der er et kritisk, eller sådan springende punkt, hvor det kritiske spørgsmål også kan blive til noget, hvor man overhovedet ikke kan finde fodfæste. Altså, ja. Og hvor man ikke kommer til. Og der vil jeg sige, der har jeg stået flere gange, og jeg synes, at jeg er landet så fint i det. Men jeg tror ikke, at det er det, vi har bedst af. Og som medier synes jeg, at I, og til dels mig selv, jeg har også et stort ansvar, men jeg synes også, at I som medier har et enormt ansvar. Ikke mindst i vores tid, hvor Der er en stigende grad af ængstelighed og utryghed, mismod, afmægtighed i befolkningen. Og der vælger jeg jo hver eneste dag at stå op og vinkle historier på, om det skal være noget, hvor man har hørt det. Har man så mere håb og tillid? Er man opbyggelig? Føler man sig mere parat til at handle ud fra noget, man mener er godt og bæredygtigt? Eller sidder man tilbage og føler sig slået ud? Er bange for at agere på sine værdier? Tør måske ikke helt stå ved sig selv og har bare ikke den store tillid til hverken fremtiden eller sine medmennesker. Og jeg ved godt, hvilken verden jeg også på sigt helst vil bo i. Og det er et ansvar, jeg synes, over en bred kamp bliver svigtet fra mediernes side. Og det er et game, som jeg vælger at træde ind i med en helt anden indstilling og nogle andre værdier og efterhånden en sikkerhed i, at det har sin berettigelse. Men det kræver noget. Det kræver noget at insistere på, at gerne vil være opbyggelig, at være konstruktiv, at komme fra et kærligt sted, hvis ikke vi er enige om, at det er præmissen.
Må jeg gøre noget meget sådan karikeret så, og stille dig et kritisk spørgsmål her til sidst? Er det egentlig synd for dig, Mimo Humaydan, at folk forholder sig til det, du siger?
Nej, det er jo min største drøm. Det er jeg meget taknemmelig over.
Jeg er glad for, du kom og ikke lod dig skræmme med de spørgsmål, jeg sendte på forhånd. Og jeg må så sige, at jeg står og tænker på i bog nummer 3, hvordan bliver den her interviewsituation så beskrevet? Og håber på, at du det mindste siger, at jeg har pænt tøj på, eller et eller andet den stil.
Det er jeg sikker på.
Tak fordi du kom, Maj My Humaydan, aktuel med Blødt, et kampskrift for et meningsfuldt liv fra Politikens Forlag. Du har lyttet til Virkelig. Jeg hedder Maja Tækkeli, og du kan lytte til flere episoder af Virkelig. En idé er lyd. Det er Sara Randeris, der har produceret programmet. Og så er det Lasse Lauritsen, der har været redaktør på det. Hej.